Sura ya 11 mstari wa kwanza. Yefta Mgileadi alikuwa shujaa mwenye nguvu, lakini alikuwa mwana wa kahaba. Gileadi alikuwa baba yake. Mstari wa pili. Mke wa Gileadi pia alizaa mwanawe wengine. Wana wa mkewe walipokuwa, walimlazimisha Yefta aondoke nyumbani na kumwambia, "Huwezi kurithi chochote kutoka katika familia yetu. Wewe ni mwana wa mwanamke mwingine." Mstari wa tatu. Basi Yefta akaondoka toka kwa ndugu zake, akaishi katika nchi ya Tobu. Watu wasiokuwa na sheria waliungana na Yefta na wakaja na kwenda pamoja naye. Mstari wa nne. Siku kadha baadaye wana wa Amoni walipigana na Israeli. Mstari wa tano. Wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumleta Yefta kutoka nchi ya Tobu. Mstari wa sita. Wakamwambia Yefta, "Njoo uwe kiongozi wetu ili upigane na wana wa Amoni." Mstari wa saba. Yefta akawaambia viongozi wa Gileadi, "Mlinichukia na kunilazimisha kuondoka nyumbani kwa baba yangu. Kwa nini mnakuja kwangu sasa mnapokuwa na shida?" Mstari wa nane. Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, "Ndiyo sababu tumekugekia sasa. Njoo pamoja nasi, pigana na watu wa Amoni, na wewe utakuwa kiongozi juu ya wote wanaoishi Gileadi." Mstari wa tisa. Yefta akamwambia wazee wa Gileadi, "Ikiwa mnarejesha nyumbani tena ili kupigana na wana wa Amoni, na kama Bwana atatupa ushindi juu yao, nitakuwa kiongozi wenu." Mstari wa kumi. Wazee wa Gileadi wakamwambia Yefta, "Bwana na awe shahidi kati yetu ikiwa hatutakufanya kama tunavyosema." Mstari wa 11. Yefta akaenda pamoja na wazee wa Gileadi, nao watu wakamfanya awe msimamizi na mkuu juu yao. Alipokuwa mbele ya Bwana huko Mispa, Yefta akarudia ahadi zake zote alizozifanya. Mstari wa 12. Ndipo Yefta akatuma wajumbe kwa mfalme wa wana wa Amoni akisema, "Ni nini mgogoro huu kati yetu? Kwa nini umekuja kwa nguvu kuchukua ardhi yetu?" Mstari wa 13. Mfalme wa wana wa Amoni akawajibu wajumbe wa Yefta, "Kwa sababu Israeli walipopanda kutoka Misri walichukua nchi yangu toka Amoni hata Yaboki mpaka Yordani. Sasa rudisha ardhi hizo kwa amani." Mstari wa 14. Yefta akatuma tena wajumbe kwa mfalme wa Amoni. Mstari wa 15. Akasema, "Yefta asema hivi, Israeli hawakuchukua nchi ya Moabu na nchi ya wana wa Amoni." Mstari wa 16. "Lakini walitoka Misri, na Israeli wakaenda kupita jangwa hadi bahari ya Shamu na Kadeshi." Mstari wa 17. Israeli walipotuma wajumbe kwa mfalme wa Edomu wakisema, "Tafadhali tunaomba ruhusa tupite katika nchi yako," mfalme wa Edomu hakuwasikiliza. Wakawatuma wajumbe kwa mfalme wa Moabu, lakini akakataa. Basi Israeli wakakaa Kadeshi. Mstari wa 18. Kisha wakapita jangwani, wakaondoka katika nchi ya Edomu na nchi ya Moabu, wakavuka upande wa mashariki wa nchi ya Moabu, wakapanga ng'ambo ya Amoni, lakini hawakuingia mpaka wa Moabu, maana Amoni ilikuwa mpaka wa Moabu. Mstari wa 19. Israeli wakatuma wajumbe kwa Sihoni mfalme wa Amori, ambaye alitawala huko Heshboni. Israeli akamwambia, "Tafadhali tunaomba tupite katika nchi yako hata mahali petu." Mstari wa 20. Lakini Sihoni hakuamini Israeli apite katika eneo lake. Basi Sihoni akakusanya jeshi lake lote, akapeleka Yahasa, na huko akapigana na Israeli. Mstari wa 21. Bwana Mungu wa Israeli akamtia Sihoni na watu wake wote mkononi mwa Israeli, nao wakawashinda. Basi Israeli wakachukua nchi yote ya Waamori waliokaa katika nchi hiyo. Mstari wa 22. Wakachukua kila kitu ndani ya wilaya ya Waamori, kutoka Moni hadi Yaboki na kutoka jangwani hadi Yordani. Mstari wa 23. Basi Bwana Mungu wa Israeli amewafukuza Waamori mbele ya watu wote wa Israeli, na sasa mnataka kuimiliki nchi yao. Mstari wa 24. Je, huwezi kuchukua nchi ambayo Kemoshi Mungu wako anakupa? Kwa hiyo nchi yote Bwana Mungu wetu ametupa, tutachukua. Mstari wa 25. Sasa wewe ni bora zaidi kuliko Balaki mwana wa Sipori mfalme Moabu? Je, alidai kuwa anahoja na Israeli? Je, yeye amewahi kupigana vita dhidi yao? Mstari wa 26. Wakati Israeli walipoishia miaka 300 huko Heshboni na vijiji vyake, na Aroeri na vijiji vyake, na katika miji yote iliyo karibu na Amoni, kwa nini hamkuwachukua tena wakati huo? Mstari wa 27. Sijafanya vibaya, lakini mnanifanyia vibaya kwa kunishambulia. Bwana mwamuzi ataamua leo kati ya wana wa Israeli na wana wa Amoni. Mstari 28. Lakini mfalme wa Amoni akakataa onyo alilotumwa na Yefta. Mstari 29. Basi roho wa Bwana akamjia Yefta, akapita Gileadi na Manase. Akapitia Mispa ya Gileadi, na kutoka Mispa ya Gileadi akapita kwa wana wa Amoni. Mstari 30. Yefta akahidi kwa Bwana akasema, ikiwa utanipa ushindi juu ya wana wa Amoni. Mstari 31. Chochote kinachotoka mlangoni mwa nyumba yangu kunijia mimi nitakaporudi kwa amani kutoka kwa wana wa Amoni kitakuwa cha Bwana, nami nitatoa hiyo sadaka ya kuteketezwa. Mstari 32. Basi Yefta akapita kwa wana wa Amoni ili kupigana nao, naye Bwana akampa ushindi. Mstari 33. Akawashinda na kusababisha mauaji makubwa kutoka Roeri hadi miji 22 na Abel Keraimu. Basi wana wa Amoni waliwekwa chini ya uangalizi wa watu wa Israeli. Mstari 34. Yefta alifika nyumbani mwake huko Mispa, na binti yake akatoka kumlaki na ngoma na kucheza. Alikuwa mtoto wa pekee, na badala yake hakuwa na mwana wa kiume wala binti. Mstari 35. Mara tu alipomona alilarua nguo zake akasema, lo, binti yangu, umenivunja kwa huzuni na umekuwa mtu anayenisababishia maumivu yangu, kwa maana nimeapa kwa Bwana wala siwezi kurudisha ahadi yangu. Mstari 36. Akamwambia, baba yangu, umeweka ahadi kwa Bwana, unifanyie kila kitu ulichoahidi, kwa kuwa Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako wana wa Amoni. Mstari 37. Akamwambia baba yake, hebu ahadi hii ihifadhiwe kwa ajili yangu, niache kwa miezi miwili nipate kuondoka na kwenda kwenye vilima na kuombolezea juu ya bikira wangu, mimi na wenzangu. Mstari 38. Akasema, nenda. Alimtuma kwa muda wa miezi miwili, akamondoa yeye na wenzake, na wakaomboleza ubikira wake katika milimani. Mstari 39. Mwisho wa miezi miwili alirudi kwa baba yake, ambaye alifanya kulingana na ahadi aliyoifanya. Sasa alikuwa hajalala na mwanaume, na ikawa desturi katika Israeli. Mstari 40. Kwa binti za Israeli kila mwaka kwa siku 4 waweze kurejea hadithi ya binti ya Yefta Mgileadi.